Blaðsíða 51. Hvernig myndast þrýstingur í lofttegund? Þrýstingur í dekki á reiðhjóli verður að vera miklu meiri en eðlilegur loftþrýstingur því að annars verður erfitt að hjóla. En hvernig látum við þrýstingin verða miklu meiri í dekki á reiðhjóli en utan þess? Inni í dekkinu, í slöngunni nánar tiltekið, hreyfast sameindir loftsins frjálsar til og frá. Þær reka stöðugt á innanvert dekkið. Dekkið verður því fyrir þrýstingi. Eftir því sem við pumpum meira lofti í dekkið, þeim mun fleiri verða sameindirnar sem geta rekist á innveggi dekksins. Þrýstingurinn vex af þeim sökum. Ef hvell springur á dekkinu, þrýstist loftið út og þrýstingurinn verður fljótt sá sami inni í dekkinu og utan þess. Þrýstingurinn fer þó ekki bara eftir magni lofttegundanna, heldur einnig eftir hraða sameindanna. Hann eykst þegar hitastigið hækkar og því hækkar þrýstingurinn með auknum hita. Hann lækkar á hinbóginn ef hitastigið lækkar. Við finnum fyrir þessu með því að dekkin verða linari í kulda en í hita. Efst á síðunni er mynd. Inn á myndinni er sýnd lítil mynd af heilu dekki og önnur mynd af sprungnu dekki. Í myndatexta segir: Með hjólapumpu getum við pumpað loftsameindum inn í dekkið þannig að þar verði fleiri loftsameindir á rúmmálseiningu en utan þess. Þrýstingurinn í dekkinu verður þá meiri en utan þess. Ef springur á dekkinu verður þrýstingurinn aftur sá sami inn í dekkinu og utan þess. Yfir þrýstingur, þrýstingur sem er hærri en loftþrýstingurinn. Ef þrýstingur í íláti eða öðrum hlut er hærri en sem nemur loftþrýstingnum, er talað yfir þrýsting. Dekk á reiðhjóli, blöðrur og úðabrúsar eru dæmi ílát og hluti með yfir þrýstingi. Kafarar nota gaskúta sem eru fylltir með súrefni og fleiri lofttegundum. Helsti kosturinn við gaskúta er sá að við getum þjappað lofttegundum saman þannig að mjög mikið af þeim kemst fyrir í litlum kút. Þegar við þjöppum súrefni saman setjum við mikinn fjölda súrefni sameinda inn í gaskútin með þrýstingi. Eftir því sem fleiri sameindir eru þvingaðar inn í kútin þeim mun meiri verður yfir þrýstingurinn í kútnum. Og vegna þess að þrýstingurinn vex þegar hitastigið hækkar, eru gaskútar mjög viðkvæmir fyrir því að hitna. Þess vegna gilda sérstakar reglur geymslu þeirra. Gaskútur sem hitnar mjög mikið getur sprungið með miklum krafti. Neðst hægra megin á síðunni er mynd. Í myndatexta segir: Í uppblásinni blöðru ríkir yfir þrýstingur.